Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Počinje izgradnja hidroelektrane Mrsovo u opštini Rudo.
Intenzivne stranačke aktivnosti, sutra ističe rok za prijavu koalicije za oktobarske izbore.
SIPA u akciji pretresla objekte na 5 lokacija u Banja Luci, Laktašima i Prijedoru zbog neovlašćenog prometa oružjem.
Donatorska konferencija za BiH i Srbiju 16. jula u Briselu.
Rusija se zalaže za nacionalni dijalog u Ukrajini, izjavio Lavrov.
Počeo teniski turnir u Wimbledonu Novak Đoković protiv Andreja Golubjeva uz prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme. Toplo i nestabilno u 14 časova, Banja Luka bila najtoplija, 31 stepen, trenutno je u Banja Luci 29 stepeni.
Radovi na izgradnji hidroelektrane Mrsovo kod Rudog instalisane snage 36,8 MW danas su zvanično počeli potpisivanjem povelje i polaganjem kamena temeljica koje su obavili predsjednik Srpske Milorad Dodik i vlasnik Komsar Energy grupe Rašid Sardarov. Dodik je rekao da je vlasnik Komsar Energija obezbijedio sredstva za ovu investiciju u iznosu od 200 miliona maraka, informiše Mira Andrić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vlasnik kompanije Komsar Energy Group potpisali su danas povelju i položili kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Mrsovo na rijeci Limu na području opštine Rudo. Izgradnja hidroelektrane Mrsovo instalisane snage 37,3 MW procijenjene vrijednosti investicije od oko 200 miliona konvertibilnih maraka na najbolji način dokazuje ostvarenje zacrtanih razvojnih ciljeva Vlade Republike Srpske zasnovanih na efikasnom iskorištavanju vlastitih prirodnih potencijala i privlačenju stranih investitora, naglasio je predsjednik Dodik. Dugoročni planovi vizije vlasnika kompanije Concept Energy Rašida Serdareva je bezbjedna, održiva i pouzdana proizvodnja električne energije na ovim prostorima. O značaju ulaganja kompanije Concept Energy u privredu Republike Srpske govorio je i ministar industrije i energetike u vladi Republike Srpske Željko Kovačević. Nakon izgradnje hidroelektrane Mrsovo, mnogi potencijali od privrednih, turističkih, vjerskih, sportskih i ostalih tek tada će doći do izražaja, kazao je načelnik opštine Rudo Rato Rajak. Pored dobijanja čiste energije, ovaj kraj i regija biće trajno pod spektrom pozitivnih utjecaja koji će bitno poboljšati uslove života na području ove do sada izrazito nerazvijene opštine u Republici Srpskoj. Nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju hidroelektrane Mrsovo, predsjednik Dodik je otvorio i moderan i savremeno opremljen wellness hotel Concert Rudo u centru ovog grada.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje će razgovarati s partnerima i organizacijama koje mogu doprinijeti saniranju posljedica poplava u Srpskoj. Prvog dana posjete premijerka i ministar financija Zoran Tegeltija posjetili su Chicago i boravili u manastiru Nova Gračanica. Iz Amerike se javlja Siniša Mihajlović.
Premijerka Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija upoznali su ovdje u Chicagu srpsku dijasporu sa posljedicama katastrofalnih majskih poplava i uopšte sa stanjem u Republici Srpskoj. Srpski predstavnici i donatori pozvani su da pomognu obnovu Republike Srpske i uključe se u sva dešavanja aktivno, kao što su od prvog dana poplava srpska emigracija iz cijelog svijeta već uključila. Za Srbe u Americi posjeta premijerke Cvijanović i ministar Tegeltije znači priliku da se osjete ponovo dijelom Republike Srpske, da podijele svoja iskustva i da nam pomognu. Srpska pravoslavna crkva je pružila punu podršku i vladi Republike Srpske, ali i vladi Srbije i mobilisala je sve u dijaspori da koliko to mogu pomognu u kontinuitetu, jer obnova, kako kaže premijerka Željka Cvijanović, će trajati godinama. Inače, premijerka Željka Cvijanović, ministar Zoran Tegeltija i šef predstavništva Republike Srpske u SAD-u, Obrad Kesić, prisustvovali su i liturgiju u manastiru Nova Gračanica ovdje u Chicagu, a zatim i posjetili Libertville, gdje se nalazi najstariji manastir Srpske pravoslavne crkve u Sjevernoj Americi, izgrađen još 1925. godine. Nama je ovdje domaćin bio vladika Novogračanički iz Srednje Amerike, Longin. Za Dnevnik radija Republike Srpske iz Chicaga, Siniša Mihajlović.
Još o obnovi i o rebalansu budžeta na narednom redovnom 35. skupštinskom zasjedanju 1. jula pred poslanicima će se naći rebalans budžeta Srpske. Niz prijedloga, među kojima su prekršajni o vojnim licima, izjavio je danas predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić. On je rekao da bi rebalans trebalo da se nađe na dnevnom redu još jedne sjednice parlamenta koja bi trebalo da bude održana do redovne skupštinske ljetne pauze koja počinje 20. jula.
1. jula ide redovna 35. sjednica, imamo za sad 25 tačaka dnevnog reda. Nekoliko zakona iz oblasti pravosuđa su vrlo važni, to je sistemski zakon o prekršajima koji nam dolazi. On nije pobudio naročitu pažnju, možda da se ljudi bavili nekim drugim temama, bile su poplave, bile su još neke druge stvari, izborna kampanja lebdi okolo, ali to je sistemski zakon koji je izuzetno važan. Dolazi nam i nekoliko zakona po hitnom postupku, uključujući ovaj zakon o vojnim licima. On je uzrokovan odlukom Ustavnog suda da prethodni zakon stavi van snage iz formalnih razloga, tako da ponovo moramo donijeti zakon koji se tiče ostvarivanja prava na penziju aktivnih vojnih lica, odnosno oficira i podoficira. Tu je niz informacija i izvještaja koji spadaju u takozvanu kontrolnu funkciju Narodne skupštine. Očekujem da ćemo do kraja ovog mandata, nadam se i prije ljeta i ljetne pauze, morati imati još jednu sjednicu, jer svi računaju da nam treba i rebalans budžeta, prema tome na ovoj sjednici ga nema. Vjerujem da ćemo ga do pauze 20. jula imati i da će parlament razmatrati i rebalans budžeta Republike Srpske.
Intenzivne stranačke aktuelnosti. Sutra ističe rok za prijavljivanje koalicija za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci je potpisano više koalicionih sporazuma. Predrag Vulin.
Predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, DNS-a Marko Pavić i Socijalističke partije Petar Đokić potpisali su sporazum kojim su ove tri partije potvrdile da će imati zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da će biti kandidat ove koalicije za predsjednika Republike Srpske, ali da još nije poznato ime za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Sutra je rok da se prijavi DNS SNSD i Socijalistička partija idu sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike i člana predsjedništva i tu nema ništa novo, niti to posebno neka vijest. Do 14. idućeg imamo rok da prijavimo kandidate. Za sad je poznato da se ima kandidat za predsjednika Republike, a ostalo ćemo vidjeti što zaviš.
Predsjednici SDS-a Mladen Bosić i Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica potpisali su sporazum o zajedničkim kandidatima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Koalicioni sporazum potpisali su i ostale stranke Saveza za promjene. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izjavio je da će se tek razgovarati o imenima kandidata za člana predsjedništva BiH.
Dogovorili smo da prijavimo sutra, kada je zadnji rok za prijavu koalicija Saveza promjene. Popunili smo formulare, ispunili taj uslov. U narednom periodu ćemo otvoriti direktne razgovore oko kandidata koji će biti zajednički.
Centralnoj izbornoj komisiji prijavljena je i koalicija pod nazivom Domovina u kojoj su probosanske stranke na čelu sa strankom Demokratske akcije. Ova koalicija imaće listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predstavnički dom BiH koji se biraju iz Republike Srpske.
Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Laktaši pokrenuo je inicijativu za opoziv načelnika opštine Milovana Topolovića, saopšteno je danas iz ovog odbora. Odlukom je naloženo klubu odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Laktaši da odmah pokrene inicijativu za pokretanje procedure za opoziv Topolovića u skladu sa zakonom i opštinskim aktima.
16:09 u nastavku dnevnika.
Uskoro nova hapšenja na području Sarajevsko-Romanijske regije najavio glavni tužilac Republike Srpske Mahmud Švraka.
Osnovana Hrvatska akademija za nauke i umjetnost Bosne i Hercegovine u Mostaru. U okviru predmeta kodnog naziva Pink, policijski službenici SIPE pretresli su objekte na 5 lokacija na području Banja Luke, Laktaša i Prijedora zbog neovlašćenog prometa oružjem, a po naredbama suda BiH tužilaštva Bosne i Hercegovine i molbi za pružanje međunarodne pravne pomoći Višeg suda u Parizu. Više lica bit će saslušano u vezi s ovim slučajem. Portparolka SIPE Kristina Jozić.
Pretresi se vrše radi dokumentiranja krivičnog djela organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim dijelom neovlašten promet oružjem i vojnom opremom, a koje je na teritoriji Bosne i Hercegovine i Francuske počinila organizirana kriminalna grupa. Naime, u aprilu 2013. godine francuska policija zaplijenila je veće količine automatskih pušaka, pištolja i municije, a koje je u skrivenim pretincima putničkog motornog vozila prokrijumčareno iz Bosne i Hercegovine u Francusku, te su policijski organi Republike Francuske slobode lišili 5 BH državljana.
Borba protiv organizovanog kriminala i bolja zaštita policijskih službenika na najsloženijim predmetima bile su teme sastanka najviših zvaničnika policije i tužilaštava Republike Srpske koje je u Palama organizovao ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić. Na sastanku kome je prisustvovao direktor SIPE Goran Zubac, dogovoreno je formiranje zajedničkih timova. Glavni tužilac Srpske Mahmud Švraka najavio ubrzo nova hapšenja članova organizovanih grupa na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije. O konkretnim predmetima za javnost nije bilo novih informacija. Milan Stojić.
Sastanak u Palama održan je kao znak podrške radu pripadnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo nakon nedavnog napada na kuću policijskog službenika Ljubiše Spasojevića. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić rekao je da istraga napreduje, ali nije otkrio detalje.
Imamo određeni protokol potpisan sa tužilaštvom i tačno se zna kad ko daje informaciju za javnost, pošto tužilaštvo vodi tu istragu, vodi jako dobro smo putu, jako dobrom smo pravcu i onoga trenutka kad budemo imali nešto konkretno, to će se vjerovatno oglasiti neko iz tužilaštva.
Glavni tužilac Republike Srpske Mahmud Švraka smatra da tužilaštva treba više uključiti u završnim fazama istražnih postupaka. Najavio je nova hapšenja, ali nije precizirao o kojim predmetima je riječ.
Onako kako smo danas vidjeli iz operativnih saznanja i tako dalje, mislimo da će uskoro uslijediti akcija u ovome dijelu oko organizovanih kriminalnih grupa koji su, imaju još ostatke.
Glavni tužilac smatra da se u slučajevima gdje postoje dokazi mora mnogo agresivnije reagovati.
Kada imamo operativna saznanja i tako dalje, mislim da država mora daleko više agresivnije nastupiti prema izvršiteljima krivičnih djela i da se to kao poruka da, da se ostaci pojedinih grupa koji su još ovdje prisutni, da se još više procesuiraju i da se to riješi na zakonit način.
Podsjećamo, nedavno je aktivirana eksplozivna naprava pred kućom inspektora Ljubiše Spasojevića. Ovaj čin nije zaplašio pripadnike Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, koji su nastavili borbu protiv kriminalnih grupa, a sastanak održan na Palama ističu podrška je svih institucija Republike Srpske njihovom radu. Sastanku su prisustvovali direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić sa saradnicima i načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenko Vasiljević.
Još o policiji na dijelu, policajac iz Banja Luke ZG izvukao je iz Vrbasa 20-godišnjeg mladića koji je pokušao samoubistvo 21. juna oko 4 časa ujutro.
Policajac je nakon što je uočio mladića koji je skočio u rijeku s namjerom da izvrši samoubistvo, bez razmišljanja skočio za njim i u blizini oštećenog mosta u naselju Česma izvukao iz vode i ukazao mu prvu pomoć do dolaska radnika službe hitne pomoći. Policijski službenik je svojim hrabrim primjerom pokazao požrtvovanost i spremnost policije da u svakoj situaciji štiti ljudski život, bez obzira da li su na radnoj dužnosti ili nisu, navodi se u saopštenju Banjalučke policije.
Još o donacijama i stanju nakon poplava, donatorska konferencija za otklanjanje posljedica poplava u Srbiji BiH bit će održana u Briselu na ministarskom nivou 16. jula. Prethodit će joj pripremni sastanak koji će biti održan 8. jula u Parizu, najavio je danas francuski ambasador u Srbiji François Xavier Denio. A direktor Generalne direkcije Europske komisije za proširenje Jean-Éric Paquet razgovarao je s rukovodstvom opštine Šamac o posljedicama majskih poplava. Posjeta Šamcu bila je u funkciji pripreme izvještaja za donatorsku konferenciju. Slađan Jeremić.
Paquet je bio impresioniran angažovanjem stanovništva na čišćenju grada, naglasivši da je bilo riječi o obnovi nasipa od Save i Bosne, te obnova privrede. Sin energije obnove i sin energije rekonstrukcije Šamca nešto je u čemu će podrška stići i od evropskih partnera, obećao je ovaj diplomata.
That's exactly what we need to do at this conference on the 16th of July.
Neophodno je da pokažemo solidarnost i to ćemo ostvariti donatorskom konferencijom 16. jula. Nakon toga neophodno je da ohrabrimo partnere i ako postoje jasno definisani uslovi i ako postoji šema rada, onda će partneri doći u Šamac i u druge dijelove Bosne i Hercegovine. Načelnik Šamsa Savo Minić rekao je kako je sagovornika informisao o razmjerama šteta od poplava nastalih u privredi, zgradi opštinske administracije, domu zdravlja, obrazovnim ustanovama, stambenom fondu.
Prvenstveno smo razgovarali o nasipima, o obalo utvrdama i za ulaganja koja trebaju da budu u budućnosti. Na drugoj strani smo iznijeli problem koji postoji sa jednim brojem stanovništva koji je do sada živio u objektima koji su bili runirani i amortizovani ili ih je ova poplava u cijelosti uništila.
Ogromnu štetu od poplava pretrpilo je i preduzeće koje se bazira na proizvode od crnog čelika, rekla je Stana Rakić, direktorka Metal Hollanda.
Pa najbolje rješenje za šamačku privredu su inostrane investicije. Svjež kapital, naravno, oprema, tržište, da što više stranih investitora dođe da investira u Šamac, da na neki način isplivamo iz ove katastrofe.
Tokom sastanka u Šamcu nije se govorilo o visini štete od poplava. Komisije su na terenu i konačnu ocjenu da će do 16. jula.
Privredna komora Srpske dostavila je Ministarstvu financija prijedloga liste preduzeća kod kojih će građani moći da plaćaju karticama koje dobiju za sanaciju štete na poplavljenim stambenim objektima. Na listi je 150 domaćih privrednih društava, konačnu listu odredit će Upravni odbor Fonda solidarnosti. Darko Đurić.
Prijavu su podnijela preduzeća koja se bavi proizvodnjom i prometom građevinskog materijala, namještaja, tehničkih uređaja, izjavio je portparol Privredne komore Srpske Vladimir Blagojević. Cijena ovih materijala koje će građani plaćati platnom karticom od 5000 maraka bit će usklađena s tržišnom, a neka preduzeća su najavila i prodaju po nešto nižim cijenama.
Ovo je prijedlog liste koji naknadno nakon toga, dakle, usvaja Upravni odbor Fonda solidarnosti, nakon toga je Vlada, tako da sva prava i obaveze između Fonda solidarnosti i privrednih društava rješavat će se, odnosno bit će definisani ugovorom između preduzeća i Fonda solidarnosti.
Cvjeti Rajkić iz Trnjaka, poplava je uništila sve. Samohrana majka živi od socijalne pomoći. Svaka pomoć joj je dragocjena.
Sve od kavuča do tepiha, do regola, fotelja, sve. Sve. Ne znam ni sama. Sve obnoviti ono što sam imala, teško. Grozno.
U Semberiji je bilo poplavljeno oko 9000 domaćinstava. Platnu karticu od 5000 maraka moći će da dobiju oni građani kojima je voda ušla u objekte za stanovanje. Procjenjuje se da je takvih u Semberiji oko 6000, kaže gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Spiskovi su završeni u smislu da su dobile sve mjesne zajednice, više od 9000 ima spiskova, ali ima jedan dio, gotovo jedna trećina, koja po odluci vlade ne bi trebala da i neće ući u tu prvu prioritetnu grupu, s obzirom da pomoćni objekti neće biti obuhvaćeni. Znači, samo objekti koje je ušla voda u kuću, objekat za stanovanje.
Građani će platnom karticom moći da plaćaju i komunalne usluge, otplaćuju rate kredita, a prijedlog Privredne komore je da im bude omogućeno i plaćanje ogreva.
Poplove su uništile 13% od 45.000 hektara usjeva pšenice i pričinile štetu od skoro 20 miliona maraka. Kvalitet ove žitarice bit će umanjen, tako da će samo 50% prinosa biti iskorišćeno za ljudsku ishranu, ostatak za proizvodnju stočne hrane, rečeno je nakon sastanka poljoprivrednih proizvođača, mlinsko-pekarske industrije, resornog ministarstva i Direkcije za robne rezerve Srpske, Aleksandar Javorac.
Upućen je apel predstavnicima prerađivača i mlinsko-pekarske industrije da otkupe sav ovogodišnji rod pšenice koja je za ljudsku ishranu, ali i količine koje se mogu koristiti za proizvodnju stočne hrane, kaže savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Gordana Rokvić.
Od 45.000 hektara koliko je posijano u 2014. godini, uništeno nekih 13% površina, to je gubitak roda u ovoj godini koji se može vrednovati do 20 miliona maraka.
Žitopromet iz Bijeljine spreman je da primi sve količine pšenice koju im dostave proizvođači. Izvršni direktor ovog preduzeća Milan Trninić kaže da će pšenica biti klasifikovana zavisno da li je po kvalitetu za ljudsku ishranu ili stočnu hranu.
Nećemo biti u prilici da onu pšenicu koja je obolila primimo i zato što miješanjem te pšenice možemo doći do velike štete i da je pomiješamo sa onom pšenicom koja je kvalitetna.
Direkcija za robne rezerve trebalo bi da otkupi sav rod pšenice, a realna cijena bila bi 45 feninga po kilogramu, smatra predstavnik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberskih sela Boško Radić.
Ja ne znam gdje sutra da je vozim. Žitopromet je spreman da to preuzme, po kojoj cijeni, ne znam.
Iz Direkcije robnih rezervi Republike Srpske poručuju da razmatraju sve načine kako da pomognu proizvođačima. Direktor ovog preduzeća Dragan Vučković.
Traže se najbolje opcije. Robne rezerve će se umješati u onolikoj mjeri koju je vlada odluči i proceni da je potrebno da intervenišu.
Očekuje se da će na poljima Srpske ove sezone biti požnjeveno 130.000 tona pšenice.
Vremenski uslovi posljednjih nekoliko dana nisu pogodovali zaprašivanju komaraca iz aviona, pa će ono večera sa zemlje biti izvedeno u Banja Luci, Doboju, Donjem Žabaru i Pelagićevu. Iz Instituta za javno zdravstvo Srpske upozoravaju na mogućnost pojave infekcije virusom zapadnog Nila zbog povećanog prisustva komaraca. Nikolina Kuzmanović.
U Republici Srpskoj već ima nekoliko slučajeva za koje se sumnja da su bili zaraženi virusom zapadnog Nila, ali reč je o pacijentima koji su se već oporavili, izjavila je epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Nina Rudić-Vukmir. Ona je rekla da ne postoji vakcina protiv ovog virusa i čovjek može da se zaštiti jedino sprječavanjem ujeda komaraca koji sa zaraženih ptica virus mogu prenijeti na čovjeka.
Veoma je važno da znamo da većina komaraca je aktivna u zoru i u sumrak i tada bi trebalo izbjegavati boravak van kuće u ovom periodu. Potrebno je koristiti neko od sredstava za odbijanje komaraca, to se zovu sredstva kao repelenti. Potrebno je prekriti što je moguće više tijela sa odjevnim predmetima. Druga važna mjera je tada se preporučuje upotreba zaštitnih mreža i na vratima, na prozorima.
Kod zaraženih lica mogu se pojaviti simptomi poput glavobolje, povišene temperature, mučnine i povraćanja, koji se javljaju između 3 i 14 dana nakon ubode zaraženog komarca. Samo teži slučajevi zahtijevaju hospitalizaciju, naglasila je Rudić-Vukmir.
Samo nešto manje od 1% zaraženih razvije tešku kliničku sliku koja ide sa zahvatanjem centralnog nervnog sistema, odnosno sa pojavom meningitisa i encefalitisa. Najčešće se upravo javljaju kod starijih osoba, kod osoba sa oslabljenim imunim sistemom. Posebno ugrožene populacija su trudnice.
S obzirom na to da su i druge lokalne zajednice najavile zaprašivanje komaraca narednih dana, obavještavaju se pčelari da u ranim jutarnjim i u večernjim časovima preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela.
Iz svijeta šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će Rusija nastaviti da ulaže napore radi pokretanja nacionalnog dijaloga u Ukrajini, nakon čega je neophodno početi direktne pregovore.
Lavrov je naglasio da ne postoji alternativa prekidu vatre i dodao da se budući status Ukrajine može riješiti samo pregovorima koji će da garantuju jednaka prava i slobode svim građanima u svim regionima. Neophodno je razjasniti uslove federalizacije, decentralizacije i sve druge koji osiguravaju prava i slobode svih građana u Ukrajini, rekao je Lavrov.
Američki državni sekretar John Kerry apelovao je danas na iračke lidere da daju veću političku moć oponentima prije nego sunitski gerilci preuzmu kontrolu još više oblasti širom zemlje i time eliminišu nadu za postizanje mira. Premijer Nuri al-Maliki je zatražio od Amerike da izvrši napade na položaje militanata u Iraku i susjednoj Siriji, posebno kampove za obuku i konvoje.
Portparol iračkog premijera Nuri al-Maliki za bezbjednost Kasem Ata izjavio danas da je na stotine pripadnika iračkih snaga bezbjednosti ubijeno u velikoj ofanzivi sunitskih ekstremista u kojoj su pobunjenici zauzeli velike dijelove zemlje, objavljeno je na iračkoj televiziji. Ovo saopštenje je najdelikatnija informacija koju je do sada vlada saopštila o svojim gubicima od kada su pobunjenici počeli ofanzivu 9. juna širom Iraka.
Još u domaćim aktuelnostima, Hrvatska akademija za nauke i umjetnost BiH osnovana je danas u Mostaru. Za njenog predsjednika izabrani je akademik Jakov Pehar. Sjedište akademije bit će na Univerzitetu u Mostaru, privremeno na kampusu univerziteta. A u Beogradu će 30. juna biti održano donatorsko veče radi prikupljanja novca za izgradnju spomen područja posvećenog velikom srpskom piscu i pjesniku Branku Ćopiću u njegovom rodnom mjestu Hašani. Organizatori donatorske večeri u Beogradskom Sava centru su opština Krupa na Uni i fondacija Bašta Sljezove boje. Radmila Karanović.
U Hašanima će od 3. do 5. oktobra biti organizovan skup posvećen Ćopiću, koji će kao i donatorsko veče biti uvertira u početak realizacije projekta Spomen područja, koje bi trebalo da se prostire na 30 hektara i da obuhvati lokacije koje je Ćopić svojim perom oteo od zaborava. Rekla je danas u Beogradu Zlata Đerić, predsjednik odbora za obilježavanje 100. godina od rođenja Branka Ćopića. Ona je kazala da je Ćopić svoj zavičaj zauvijek upisao na mapu svijeta i Srbe uvrstio u svjetsku književnu baštinu, te da mu se krajina i svi poštovaoci djela trebaju odužiti na adekvatan način.
Došlo je drugačije vrijeme u odnosu na ono kako mi je živio Branko Ćopić. I upravo u toj želji da kroz niz kulturnih manifestacija okupimo sve one institucije koje na neki način čuvaju sjećanje na Branka Ćopića, da probudimo, znači, jedan oblik razmišljanja i da u Hašanima, da je on nastanio, gdje su živjeli u stvari njegovi junaci, trajno ih nastanimo kao jednu trajnu ljudsku dobrotu i ljudsku misao.
Glumac Tomo Kuruzović, koji je na filmskom platnu oživio niz Ćopićevih junaka i bio blizak prijatelj velikog pisca, rekao je da je sam Ivo Andrić svojevremeno ocijenio da je način na koji je pisao Ćopić način odabranih i da su samo još poneki svjetski priznati književnici poput Cervantesa, Čehova i Hašeka mislili i pisali na sličan način.
Sport. U Londonu danas je počeo treći Grand Slam sezone Wimbledon. Na svjetskom fudbalskom šampionatu večeras prvi mečevi trećeg kola. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpska teniserka Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo Wimbledona pobjedivši danas Šveđanku Johanu Larsson sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-0. Danas će na tereni Novak Đoković, čiji je protivnik Kazahstanac Andrej Golubjev. Meč neće početi prije 17:30, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Fudbalski šampion Bosne i Hercegovine Zrinski iz Mostara igraće protiv Maribora u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona 15. i 22. jula. Odlučeno je izvlačenjem parova u švajcarskom gradu Nionu. Predstavnik Srbije, Beogradski Partizan, čeka pobjednika dvomeča između ekipa Lincoln iz Gibraltara i HBA iz Farskih ostrva. Fudbaleri Holandije i Čila sastaće se danas od 18:00 u susretu za prvo mjesto u grupi B svjetskog prvenstva. U drugom susretu ove grupe u istom terminu igraće Španija i Australija. Rasplet u grupi A biće poznat večeras nakon susreta koji počinju u 22:00. Hrvatskoj je protiv Meksika neophodna pobjeda, dok Meksikancima odgovara i remi. Domaćin šampionata Brazil igraće sa Kamerunom. Opširnije o svjetskom šampionatu u hronici koja je na programu nakon dnevnika.
Danas toplo uz promjenjivu oblačnost i sutra toplo i nestabilno. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 najniža temperatura na planinama Čemerno imala 20 stepeni, 21 Kalinovik, 22 Ham, Pjesak, 23 Gacko, 24 Rakovica kao i Sokolo, 25 Drinić, Nevesinje, 26 Mrkonjić grad, Srbac i Srebrenica, 27 Ribnik, Pileća, Rogatica, 28 stepeni Ljubinje kao i Doboj, 29 Zvornik, Novi grad, Prijedor, Rudo, Bijeljina, 30 Trebinje, Višegrad, Foča i danas najtoplije Banja Luka, 31 stepen. Sutra toplo, jutro će biti uglavnom sunčano, a samo ponegde na severozapadu uz nešto više oblaka i tu se može nakratko javiti po koji pljusak. Tokom dana u severnoj polovini zemlje promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i po kojim pljuskom, a kasnije popodne pljuskovi i ponegde na istoku. U noći pljuskovi će biti češći na severu, a jedino će sutra na jugu zemlje biti uglavnom sunčano vreme. Temperatura je i dalje visoka od 27 do 32 na planinama od 23 stepena. I Banja Luci toplo, promjenjivo, smjena sunčanih i oblačnih perioda, nakratko pljuskovi mogu se desiti prvo rano ujutru, sredinom dana suvo, a onda ponovo kasnije popodne i uveče. I u Banja Luci sutra toplo oko 30 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Počinje izgradnja hidroelektrane Mrsovo u opštini Rudo.
Intenzivne stranačke aktivnosti, sutra ističe rok za prijavu koalicija za oktobarske izbore.
SIPA u akciji pretresla objekte na 5 lokacija u Banja Luci, Laktašima i Prijedoru zbog neovlaštenog prometa oružjem.
Donatorska konferencija za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju 16. jula u Briselu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije.